Paulo letter folo Corinthian colie letter folo Corinthian colie hijibu kile nte Paulo min kumandita kake Kristu Yesu la kila atikaboni alala la fola nte ni mbadi ngo sostenes be alala kafo molu kontona mini be Corinthi sate wokono mbe ali kontona ala ye minu seniyandi kaboni Kristu Yesu la aye alikumandika ke moseni ngoluti fo asi alikafu moluma minuka mari Yesu Kristu to kumandi dawoda baturokono ko nka kumandi nyami hino ni Kairo be alife kabo alabulum fama ani mari Yesu Kristu nka ala tentule wati o wati hino kamala aye mindi alila kaboni Kristu Yesu la alinata fanka atekono alila londoni ndiamu nyabela birina sedea ala kuoto nata lo bambandinke alitema wakamala alimanda sanoro la sori fengo sori fena alila baturokono mari Yesu Kristu bemurulana mena abe alibambandilale fo labandulato fo alikana sotaro soto Mari Yesu Kristu la na lungola. Ala fora ya tale, mi yal kumandi adinke o kafunyo ya kono. Mari Yesu Kristu. Badingolu, ngali dani Mari Yesu Kristu tolako, ali beseke kilinti, kana walio kanatara alitema, bare aliseke hakili kilinti, aningani ya kiling. Badingolu, kolowe la modolu, ya fonyele ko alika sonkale mbe mimfoka wo munyine tiko modoka afo alikonoko nteka Paul le noma doko nteka Apollos le noma warante ka Kefas le noma warante ka Kristu le noma fo aliya mirako Kristu talata fulale tiba fo ye Paul le pempen Ale yiri bantambilo kamba. Warang, fo ali batiseta Paul le tolaba. Nka ala tentuko, nte mammo batise ale kono. Fo krisi pusi ni kayus, woto mote afono lako, a batiseta nte le tola. Baritonya, sanyin hakilo nata bulako. Nga Stefanas la suko nonkolu fana batisele. Woko langa kilo mambula mokotena. Kristu manki ka batise roke. Barika kibari beto kawandi. Andu amanki ka nyinka wandoke. Dia munya nyima ni nkada madingo la nyame wala. Ni wolemu. Woto Kristu la yiribantambilo manna fasoto. Yiribantambilo la kibaro mutole yale timolie. Minube kasarala. Barintole minu kisata, amunye alala semboleti, abe saferi nyinkuo toleko.
Mbe mo nyame ndingolu la nyame ngoti nyalale, ngamo hakili malu la hakili dia kense yandi.
Ke nyame ndingolu le, lua karamolu le, nyinjamano dia munolalu le, fo alama nyin dunia, nyame ngoke tole yale tibang, alaye ala nyame uyitandile. Bari dunia molma ala lonno ni ila nyame wala wakamala ala kontani tale kamolu kisa minu lata kaboni ntolla tole ya kawandola yahudol kata manserol lenyini andu jirisin kol ka nyame wala nyini bantolu ka Kristu la kuole kawandi ate mimpempenta yiribantam bilo bala yahudol ka muta kasileti jirisin kolu kamuta tole yaleti bari molu minu kumandita kisoto wolie Kristu mu alala semboleti ani alala nyamengo katu alala nyamengo minketa tole yati hadamadi wolie wole tambita hadamadi won la nyamengo bela andu alala sembo minketa sembenta yati hadamadi wolie wole tambita hadamadi won la sembo bela Badingolu, alisi alihakilo bulangi, albenu nyamin tumo minna alaye alikumandi alijama manyame ngosoto molu nyakoto alijama mansembo soto andu aljama mambo mo balu bala mimutole yati dunia molie alaye wole tombon kanyame ndingolu malundi andu mimmu sembenta yati dunia molie alaye wole tombon ka sembe malu malundi mimmu fenna fantanoti waranjutun na fengo dunia molu ma mimmu ta fenti alaye wole tombon foye mimmu ta fenti wo sike kensengoti woto mo mole te kibir nola anyati limola alaye balu min so do Kristu Yesu kono abebota alale bulu alaye atele dinna fo asike nyami ngotinye tilingo seneya aninkiso wokamala asike ko abe saferi nyami
nimembe kibirila ase kibiri mariela kuola.